Timoteo ya Zole, dikabu ya iya.
Na mesu ya nzambi, ti na mesu ya Yesu Kristo, yina tasamisa bantu ya moyo, ti bantu ya kufwa, ntango yane takwisa kuyala bantu. Muni ke songa nge, na kusala mambu yai. Longa nsango ya nzambi, tula ngolo na kuzabisa yo. Ata na ntango ya mpasi, ata na ntango ya mbote. Sungika bifu yina, ekele na mambu ya bantu ke longaka. Pesa bo atasyon, pesa bo kikesa, ntango nge ke longa bo. Nge fiti kanga ntima mpenza, sambo na bilumu ke kwisa na ntwala. Bantu tazola diaka ve, kuwa malonge ya kieleka. Kanshi bota lanaka mabansa na bo musi, bota bagaka balongi ya nkaka, mingi, sama na kulonga bo konso mambu yina ya bo zola uwa. Bota waka diaka mambu ya kieleka ve, kanshi bota tulaka makutu na bo, mingi na kuwa bingana ya luvunu. Kanshi nge, na mambu yonso, nge fiti kudiyala. Kanga ntima, sama na bampasi, sala kisalo na nge ya kulonga, nsango ya mbote. Lungisa kisalo na nge yonso, ya nge fiti sala, sama na kusadila nzambi. Kansi, sama na munu, ntango ya munu fiti kudipesa, bonso makabo, melunga. Ntango na munu ya kufwa, melunga. Munu nwanaka ngolo, sama na kununga, na kisalo na munu. Munu nwanaka ti, na nsuka na yo. Munu shimaka mbote, lukukilo na munu. Kubiga fyoti, munu ke baga matabisi, yine ke songande, munu menunga. Matabisi yina, kele mambu ya mbote, yine ya mfumo Yesu, zusi ya kieleke, tapesa munu na kilumo ya ngo yina. Yani tapesa yo kaka na munu ve, kanshani tapesa yo mpi, na bantu yonsu yina, ke vingilaka ngolo, sama na kumona yani, na kilumo yina, ya yani takwisa kumonika. Tula ngolo na kwisa kuvutuka nswalu awa na munu. Sama demasi zolaka mambo ya nchi ntoto yai. Yo yina yane me bigisaka munu, munu musi. Buna yane me kwenaka na Bwala, Tesalonika. Kresansi me kwenaka na ntoto ya Galatia. Ebuna Tito me kwenaka na ntoto ya Damalatia. Luka kaka muntu kele ti munu. Baka Marko benu kwisa njila musi ti yani. Sama munu me munande, yani me lunga na kusarisa munu na kisalu. Munu me tinaka tisike na Bwala Efeso. Ntango nge takwisa na tila munu kazake yina ya munu bikisaka na Bwala Troasi na nzo ya Karpo. Na tila munu mpi mikanda mkutu yina kele na mokana ya mbisi. Alexandre yina ke sala kisala ya Bibene, yani salaka munu mbi mingi. Sama na mambo ya imbi yina ya yani salaka, mfumo nzami tapesa yani ndola. Nge mpi, keba mbote, sama na yani, sama yani buyaka ngolo, malongi na beto. Ata muntu musi ve, nwaninaka munu, ntango munu tubaka mambo na munu, na tribunal. Bantu yonso bigisaka munu, nzami kulana mambo na bo yina ve. Kanshi mfumo nzami, vanaka pene pene na munu. Ebuna yani pesaka munu kikesa. Yo yina, munu monaka mpila kuzabisa mbote mbote, nsango ya mbote, samu bantu yonso kele, bayuda ve, boku wa yo. Buna mfumu nzambi, katulaka munu na munoko ya ntambu. Yandi takatula munu na bampashi yonso. Buna yandi takodisa munu mbote mbote, na kimfumu na yandi, ya zulu. Lukumu kuvana na yandi, mvula na mvula, amen. Pesa mbote na Priscilla, ti na Akilasi. Pesa mbote na familia Onesifor, Eraste, bikalaka na Bwala Korinto. Buna munu bikisaka Trofime na Bwala Mileti. Samo yani vanaka na maladi. Tula ngolo na kuisa awa na ntwala. Ntango mvula mingi me ya ntika kunoka ntete ve. Ebulusi, Pudensi, Lini, Claudia, tiba mpangi yonso. Bome tindila nge mbote. Mfumu nzami kuvana na nge. Nzami kutala benu. Na disu ya mbote.